Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit. Mina olen Indrek Lepik. Selle nädala saate pühendame välispoliitilisele tähtsündmusele ehk Donald Trumpi teise ametiaja algusele. Saate esimeses pooles räägime majandusest, teises aga koguni semiootikast. Esmalt Eesti Panga rahapoliitika ja välismajanduse juht Peeter Luikmel, kellega tegime juttu Trumpi tollitariifidest. Kaua kardetud poliitika hakkab nüüd vormi võtma ja selleks läksingi Eesti Panka, et aru saada, kas mure ja skepsis on ka õigustatud. See päev on lõpuks kätte jõudnud. Donald Trump on tõepoolest USA president ja tema esimene ametipäev tõi siis ka kohe kaasa üks sadakond presidendi määrust. Ja see osa neist määrustest või üleüldistest lubadustest või ähvardustest sõltub perspektiivist, mis meie arutelu siin puudutab, on siis tariifid ja kuidas me selles uues reaalsuses siis pihta hakkame. Ühtpidi oli see esimene reaktsioon nagu natukene lahjem, kui võinuks karta. Samas me oleme saanud nüüd esimese sellise tähtaja, esimene veebruar, kus siis Kanadale ja Mehikole võiks olla kehtestatud 25%-lised importitollid, kuidas selle asja nagu jõustamine käib, on omaette küsimus ja siis teine selline kõvem tähtaega on võibolla 1. aprill, kus siis tegelikult ametkonnal on ülesanne üle vaadata siis kaubandusbilants ja kõik need tasakaalutused, mis siis Trumpi hinnangul seal sees on ja tuleb ilmselt siin ka märkida seda, et ainus inimene praegu meie vestluse ajal, kes on Trumpi administratsioonist läbi hääletatud vastu võetud, on tegelikult välisminister Marco Rubio ja kogu see olulisem osa sellest majanduspoolest on veel tegelikult ametlikult nii-öelda ministritega katmata. Et võibolla alustus küsin selle nurgalt, et kui tõsised need tähtajad on või mida me üldse nagu lähinädalates siis antud juhul üldse oodata võiksime?
No mõnes mõttes on isegi üsna üllatav see, et Trump on küll paljudes asjades oma tähtajagades muutunud leebemaks, aga see tollipoliitika sisuliselt on juba Mehiko ja Kanada puhul just kui nädalate küsimus. See ei jäta väga palju läbirääkimise ruumi, aga teisest küljest Mehiko ja Kanadaga tal tõenäoliselt mingit väga tugevat läbirääkimiste mahtuga ei olnud. Ta võib alustada positsioonilt, kus tollid on suured, see kindlasti ergutab viimastel nädalatel väliskaubandust, enne kõike siis Ühendriikide suunal. Aga teisest küljest ilmselt on Mehiko ja Kanadaga lihtsamad läbirääkimiste partnerid võimalike erandite ja soodustuste läbi arutamiseks. Ehk sisuliselt tüüpiline niisugune tollirežiim tavaliselt on ikkagi erandite rohke. Ja samas kui täna ikkagi Ühendriikide autotööstus ise ju sõltub üsna palju ka enne kõike Mehikost tulevast importist, ehk siis kõik need osad ja vahetarbimistooted teevad valmis töökad mehiklased, siis kindlasti on teatud tööstusharusid, kelle jaoks see šokk on ilmselgelt liiga suur ja lobistid ilmselt nii nädalavahetusel kui ka järele jäänud päevade ja tundide jooksul üritavad siis läbi rääkida igasuguseid erandeid ja see on pigem niisugune siseriiklik läbirääkimine. Sest tegelikult on ikkagi Ameerika tootjate huvid ilmselt primaarsed, aga niisugune suurejooneline tollide välja kuulutamine ilmselt ei ole Trumpi puhul sugugi üllatav. Pigem võib öelda, et üllatav on see, et avaldused nagu Hiina suunal ei ole nii jõulised, kui nad võibolla oleksid ootuspäraselt võinud olla ja siin mängib tegelikult rolli see, et eriti nende tollide niisuguse läbirääkimise faasis võibolla väga suuri numbreid välja hõigates võib juhtuda, et see Hiina jüään nõrgeneb liiga palju ja see tekitab piltlikult öeldes seda niisugust tollide ootuse tasalülitavat efekti ja võibolla ka siis tegelikult neid tolle natukene nii-öelda Hiina poolt vaadates leevendavat mõju. Ehk siis see on üsna keeruline niisugune tasakaal, kuhu see on ikkagi üsna loosunglik tollipoliitika sihib, et lõppeesmärk on ikkagi Ameerika tootjate enne kõike siis Ameerika tööstuse nii-öelda eeliste saavutamine osaliselt muidugi Aasia ja ülejäänud maailma arvel, aga teistpidi, kui nüüd olla väga avatud näiteks Hiina suunast ja uute mõtete osas, siis vahetuskursid reageerivad iga sekund sellele vajadusel ja selles valguses siis ilmselt selle Hiinaga on nii geopoliitilisi läbirääkimiste teemasid kui ka ilmselt tööstuspoliitilisi veel üsna palju ja ütleme Trumpi soov on ikkagi on ilmselgelt tunda teatavat niisugust ülekaalust tasakaalu Hiina üle, noh, eks teisel pool on, on samasugused isiksused.
Jah, et see märksõna loosunglik on selles mõttes ka tabav, et kui me räägime Mehikost ja Kanadas, siis Trumpi eelmisel ametajal juba need majandussuhted või kaubandussuhted räägiti läbi, et enne seda kehtis, eks ole, Bill Clintoni ajast see naftaleppe, ehk siis Põhja-Ameerika vabakaubandusala ja nüüd on siis selle leppe nimi USMCA, eks ole, mis oma sisult on sarnane, aga sinna vist kõige suuremate muudatustena tõepoolest tulid sisse, et need komponente, mis on Põhja-Ameerikas toodetud, peab siis olema veel rohkem, noh, kui just näiteks autotööstus silmas pidada, et mida veel siis kummaltki tahta on tegelikult?
No sisuliselt üks peamine, noh, ütleme vastuolu selle Trumpi niisuguses poliitikas ongi see, et selleks, et toota odavalt on vaja odavat tööjõudu ja teistpidi, noh, selleks, et odavat tööjõudu ühendriikide täna no, umbes 4%-ses tööpuuduses üle kuumenenud tööturu tingimustes nagu tekitada on, on tegelikult sisserändajad väga hea materjal selleks, aga, aga noh, teisest küljest läheb see vastuolu selle Trumpi niisuguse immigratsiooni vastalisusega, noh, otseselt võibolla tänased arengud ei viita otseselt sellele, et nüüd noh, nii-öelda kõige äärmuslikumaid poliitikaid rakendatakse, ehk siis inimesi hakataks väga suures mahus nagu tagasi saatma. Ka sellised rehkendusi tehti valimiste eel, aga, aga noh, teisest küljest ikkagi selle odava tööjõu puhul ongi kaks võimalust, kas sa jätad selle siis piltlikult öeldes piiri taha ja ostad neid odavaid komponente, mis sinu jaoks on hädavajalikud või tood sa need inimesed enda juurde, võimaldad nii-öelda sisserännet ja selle läbi siis leevendad oma tööturu probleeme, et ühendriikides tegelikult noh, tekib ikkagi vaakum tööturule, kui need nii-öelda tolli poliitikate ja immigratsioonivastaste poliitikate nii-öelda soovid lõppkokkuvõttes realiseeruvad. Noh, selle kõige koondmõjuks on ikkagi kõrgem palgatõus ja see ohustab siis ühendriikide konkurentsivõimet enne kõike siis välisriiklikult, siseriiklikult, noh, see kui kõrge hinna eest keegi kellele kõlut serveerib on puhtalt kokkuleppe küsimus.
Üks tema lubadustest on siis selle IRS, ehk siis mis ta on siis Internal Revenue Service, mis põhimõtteliselt meie mõttes üks ole maksuamet, selle kõrvale siis teha External Revenue Service, kui üks on internal sisse, external teine välja, et mis asi see üle üldse on, et lõppkokkuvõttes selle majandusloogika või kaubandusloogika ütleb ikkagi seda, et kui sa lood mingi tollitariifid, siis selle vahe lihtsalt importi ja maksab kinni ja lõppkokkuvõttes maksab siis sellega lõpptarbija kinni, kelleks on antud juhul Ameerika elanik. Kodanik töötaja.
Noh, üks osa, noh, tegelikult kui nüüd nii võtta, siis niisugune välistasakaal, noh, sisuliselt peaks tähendama siis ühendriikide inimeste heaolu suurendamist ja seda, et noh, ühendriigid, teised riigid ei ekspordiks oma tööpuudust ühendriikidesse tehes nende eest nii-öelda töö ära. Noh, tõenäoliselt on, on noh, ütleme põhiline hoob, mille abil võib olla, õnnestub seda niisugust välistasakaalu ja välistegevusest tulevaid tulusid tõsta on ikkagi läbi selle, et ühtepidi tuleb tunnistada, et Bideni administratsioon ei olnud võibolla väga fokusseeritud nendele ettevõtetele, kes viisid oma postkastid nii-öelda piltlikult öeldes siis odavama maksurežiimiga riikidesse, et noh, see põhifookus võiks olla selle niisuguse anomaalse Iirima maksutulude kojutoomine ja noh, see ongi nüüd see koht, mida ei saa lahendada tollidega, sellepärast, et kui sisuliselt need suured tehnoloogiaettevõtted, kes on Iirimaal ja pakuvad teenuseid ühendriikide tarbijatele, kui neid teenuseid hakata maksustama meeletult suurte tollimaksudega, siis see lööb väga suurelt inflatsiooni ülesse.
No need Iiri maksuresidente oli näha inauguratsiooni ajalisi reas suurte sõpradena Trumpile.
Jah. Noh, tõenäoliselt on seal kokkuleppeks ikkagi pisut teissugune maksurežiim kui siis, kui nad sealt nii-öelda ennast kokku pakkisid ja ära kolisid ja noh, selles mõttes neid ilmselt need maksueelised või noh, sisuliselt nii-öelda maksukonkurentsi osas ühendriikide suurettevõtete nagu positsiooni parandamine on noh, ilmselgelt ikkagi suhteliselt nagu madalalt rippuv vili ja selle abil võib saavutada üsna ilusa noh, isegi majandusliku efekti, kui mõelda sellele, et kui noh, sisuliselt ikkagi täna natukene anomaalselt nii Iirimaa kui ka tegelikult euroala SKP-d kergitanud supranatsionaalsed ettevõtted siis piltlikult öeldes koju tagasi kutsutakse. Ja noh, teisest küljest läheb see üsna hästi kokku ka ühendriikide niisuguse tehnoloogia eelise loomisega. Ehk siis nagu me teame, siis ühendriigid üritavad suureks saada ka läbi selle, et nad üritavad natuke protektsionistlikumad olla enne kõike siis uute tehnoloogiate ja AI osas, et noh, tegelikult viies suure osa nii-öelda arvutusvõimsusest ja tehnoloogiast ikkagi tagasi Ühendriikides, et see effekt ei ole mitte ainult maksutuludes, vaid tegelikult ka siis nii-öelda tehnoloogilises eelises. Kas see lõppkokkuvõttes nüüd realiseerub nii positiivselt nagu arvata võib, siis seda näitab ilmselt aeg, aga vaieldamatult selle nii-öelda energiamahuka arvutusvõimsuse toomine riiki, kus täna võib-olla nii sügavalt rohepöördega ei tegeleta, mis januneb tegelikult ka kõrgepalgaliste töökohtade järgi ja teisest küljest, ilmselgelt võib öelda, et tegelikult see niisugune mõnes mõttes selle AI tehnoloogia Ühendriikides monopoliseerimine või selle leviku piiramine lühiperspektiivis on ka natukene niisugune loogiline jätk Bideni administratsiooni aegsele kiipide Aasiast Ameerikasse toomise kiipitootmise nii-öelda eelise taastamisele, kuhu investeeriti ka üle veerand triljoni dollari ja mis ilmselgelt mingil määral ikkagi seda niisugust tehnoloogilist sõltuvust Hiinast vähendaks. Nüüd pikemas perspektiivis võib muidugi selle mõju olla ka negatiivsem, sest kui täna ikkagi viimased paar aastat on unistatud AI mõjust tootlikkusele, ka Ühendriikides on siin erinevad targad konsultatsioonifirmad öelnud, et iga neljas töökoht mingil määral sõltub AI-st, samas võibolla iga 50. Töökoht on täna see, kus seda kasutatakse, et lähiaastad võivad olla väga põnevad nii-öelda tootlikkuse kasvuosas selles valdkonnas, aga siin tasub silmas pidada seda, et nende tehnoloogiate puhul väga oluline on võrgustumine. Ja Ühendriikide 341 miljonit väga ostujõulist, maksujõulist tarbijat on küll kindlasti oluline osa maailmast. Sissetulekutest on see peaaegu neljandik elanikkonnast oluliselt väiksem osa, aga juhul kui see hoida nii-öelda ühes piirkonnas koos, siis tegelikkuses võivad need uued Apple'id ja Facebookid tekkida ka lokaalsemalt. Ehk siis Ühendriikide suurettevõtted kaotavad oma niisuguse võrgustumise eelise. Kui tehnoloogiat Ühendriikides kinni hoida, siis tekib lihtsalt üks AI-ettevõtte Ühendriikidesse, teine Euroopasse. Lõppkokkuvõttes eurooplased võivad isegi üht-teist sellest niisugusest protektsionismist pikas perspektiivis võita Ühendriigid kaotada, aga maailm tervikuna kindlasti kaotab, et seda niisugust nii-öelda koostööd ja võrgustumist on oluliselt vähem.
Mis seisus see Euroopa üldse on, et praegu kui me vestleme, siis Trump oma seda Davosi kõnet pole veel pidanud, ma saan aru, et sinna tuleb otsa ka mingi vestlusring, seal samas Davosis Ursula von der Leyen võttis sellise üna jõulise hoiaku ja presenteeris ikkagi Euroopat sellise iseseisva ja tugeva tegijana, et ega nende tariifidega on Euroopatki ähvardatud. Kuigi kui ma mõtlen selle suhte peale, et üks osa oli, et Trump ütles, et Euroopa peaks siis kõvasti ostma gaasi ja naftat, eks ole, seda me teeme nii kui nii ja tõenäoliselt tulevikus aina rohkem arvestades, milline meie suhe praegu Venemaaga on, et mida meil seal oodata võib ja veel enam, et kui seal tuleb midagi, siis milline see, mis iganes tajutav mõju või prognoositav mõju praegu on, et kuidas see Atlandi ülene suhe paistab praegu?
Kui vaadata prognoose, mida on tehtud nii Euroopale kui ka maailmamajandusele tervikuna enne ja pärast Trumpi valituks osutumist, siis tegelikult need lähiaastate perspektiivid ei ole majanduskasvu osas oluliselt erinevad sellest, mis olid näiteks septembris. See näitab, et niisugust tugevat mõju esimese hooga ei nähta ja see mõju, kui ta on, siis ta avaldub natuke kaugemas perspektiivis kui 2,5 aastat. Ehk siis maailm ei ole parem paik, kui tolle on rohkem, aga ilmselt see niisugune ülemineku periood ja lähiaastate perspektiiv on ühtepidi väga ebakindel, aga teistpidi need mõjud ikkagi hakkavad tasapisi mõjutama seda niisugust kasvuvõimekust pikemal perioodil. Ehk siis kui valitakse isolatsioon Ühendriikide poole pealt, siis väga palju tegelikult määrab see tollipoliitika euroalal ja Euroopa Liidus, et kas me läheme kaasa kaitsetollida, esimene küsimus on, et kas meile kehtestatakse need kaua kardetud 10%-sed tollid, missugused on need võimalikud erandid, sest ma arvan, et Trumpi sugune isiksus keskendub pealkirjades ikkagi nendele suurtele numbritele, aga on kindlasti valmis detailides läbi rääkima, mis tähendab tegelikult seda, et see oodatud või kardetud 10%-ne tollirežiim, mis mõnes mõttes muudab ka WTO, ehk siis maailma kaubandusorganisatsiooni põhimõtted mõneks ajaks siis ära unustatuks, et nende nagu rakendumise aeg ilmselt Euroopas võib olla oluliselt pikem ja teistpidi, kui Euroopa nüüd vastab samasuguste kaitsetollidega näiteks Hiina suunal, üritades säästa oma turgu siis Hiina ilmselgelt siis veel odavamast impordist, siis see avaldab niisugust ühekordset mõju kindlasti hinnatasemele. Ja noh, optimist ütleb, et see jääbki ühekordseks mõjuks, et noh, nii nagu Ühendriikideski öeldakse, et noh, kui kümnendik umbes on tarbijahindadest niisugune tollidega kaetud import ja 10% importi toll, noh, kergitabki umbes protsendi võrra THI-d. No me oleme siin näinud oluliselt suuremaid kõikumisi energiakriisi ajal, noh, tarbijad on selle üle elanud. Küll aga noh, see niisugune pikaajaline konkurentsivõime langus, hinna konkurentsivõime langus nii Euroopas kui Ühendriikides juhul, kui hakataks tolli seda tõesti pidama, võib kahjustada oluliselt tegelikult siis mõlemat niisugust siis juba üsna kapseldunud majandusruumi, kus tegelikult on koondatud väga suur hulk inimeste ostujõust maailmas ja tegelikkuses ka võib öelda, et noh, niisugusest inimkapitalist lähtudes tootlikkusest. Ja kui nüüd tekibki niisugune noh, külmasõja järgne niisugune maailm, kus erinevalt nii-öelda kahest poolest tekib siis kolm osa, ehk siis Ühendriigid, Euroopa ja Aasia, Venema on ilmselt siis pigem seal Hiina küljal, siis piltlikult öeldes on seis natuke hullem tehnoloogia arengus kui teise maailmasõja järel, ehk siis me oleme majanduslikult saavutamas olukorda ilmasõjata või noh, konflikte on loomulikult igal pool, aga ilma maailmasõjata me jõuame maailma, kus tegelikult toimib niisugune kolmedimensionaalne areng ja koostöö puudumisel see ilmselgelt toob kaasa ka selle, et need kauaoodatud AI-effektid jäävad ikkagi väiksemaks.
Hiina rahvusvaluuta korrigeerimisest põgusalt oli juttu. Dollar on olnud suuresti tegelikult see põhjus, miks ka see Ameerika kaubandusbilants selline on. Et kui nüüd realiseeruvad need perspektiivid, mida see üldse sellises nagu laiemas rahanduspoliitikas kaasa toob? Kui me mõtlemegi siin, ma ei tea, viimasele kolmveerand sajandile, eks ole, olgu see teise maailmasõja järel keebalt see dollari sidumine kulla hinnaga, siis selle lahti sidumine ja tegelikult siis tõesti kogu maailma säästude toomine Ameerika turule, eks ole, kus siis pöördvõrdeliselt Ameerika pidi ka siis nii-öelda ise võlgu elama selleks, et see kõik ära absorbeerida, et mis nagu selles dünaamikas juhtub, et lõppkokkuvõttes New York on ju maailma finantskeskus ka tänu just nendele liikumistele, et kas noh, see tundub mulle mõnes mõttes veel fundamentaalsem nagu ümberpaiknemine üldse.
Dollari niisugust dominantsi, mis tõesti on 80 aastat kestnud, 44. aasta Bretton Woodsist sisuliselt peale, on üritatud õõnestada ka varem. Ja siiani ikkagi see ei ole õnnestunud, mistõttu noh, isegi Ühendriikide nii-öelda vastasleeri riigi varad on väga suuresti investeeritud välisvarad ikkagi dollarisse. Siin tekibki see paradoks, et kui Hiina kiusu pärast sooviks hakata oma dollarivarasid müüma, siis esimene reaktsioon oleks dollari nõrgenemine ja noh, ilmselgelt seda see nõrgenemine tooks kaasa olemasolevate järele jäänud varade Hiina välisvarade väärtuse languse. Võib öelda, et siin on üritatud mitme nurga alt. Ühtepidi on Aasia valuuta, millest on räägitud üle 30 aasta. Aasia riigid ei ole, ei Hiina, India, ega ka noh, kui sinna juurde panna veel mõned muud Aasia riigid, siis seal mingit ühtsust pole tekkinud. On praalitud sellega, et kas siis eraõiguslikel või mõnedel riiklikel alustel tekivad krüptovarad, mis võiksid siis asendada dollarit, seda ei ole ka juhtunud. Krüptovarade kapitalisatsioon ei ole täna nii suur, et see ohustaks dollarit. Selles mõttes võib öelda, et Ühendriigid jäävad seni, kuni maailmas on ebakindlust, mille eest kaitset otsida ikkagi selleks turvaliseks välisvaraks. Ja noh, seda on näidanud ka see, et Ühendriikide pandeemia aegsed suured riigieelarve defitsiidid, mis ilmselgelt tekitasid olulisel määral uut pakkumist Ühendriikide riigivõlakirjadele, noh, nii-öelda absorbeeriti turupoolt ära ilma märkimisväärsete hinnamõjudeta. Nii et noh, midagi pole teha, Ühendriikide ühtepidi siis kulutavad väga palju raha riigikaitsele. Täna küll on see kuskil 3-4% kandis, see ei ole küll sõjaaegne mingi 6 või isegi rohkem protsenti, aga noh, selle eest nad siis on saanud endale selle eelise, et nende riigi võlakiri on nii-öelda minev ekspordikaup Ühendriikide jaoks ja see asendab tegelikult osaliselt siis seda kaubandusbilansi puudujääke mõnedes lõigetes. Aga noh, siin tasub muidugi silmas pidada seda, et väga paljud riigid ja mõnes mõttes isegi Ühendriikide enda nagu niisugust välised hinnangud teistele riikidele lähtuvad eeldusest, et Euroopa, kui ta teeb samamoodi nagu Ühendriigid, siis ta on sama edukas kui Ühendriigid. Ehk siis kui me täna räägime Ühendriikides 2-3% majanduskasvust Euroopas pigem 1% ümber kõikuvast numbrist, et tekitage omale sama suur riigieelarve defitsiit, tehke üks riik ja imiteerige võlakirju ja tõstke ennast siis Münchhauseni kaudu sellest soost välja. Noh, ma ütleks, et kirjanduslikult väljendades Batman ja Münchhausen on natuke erinevad tüübid. Ühel on tiivad väidetavalt ja teisel ei ole, üks oskab lennata ja teine ei oska. See tegelikult tähendab ka seda, et Ühendriikide majandusel on see unikaalne eelis emiteerida globaalset reservvaluutiat ja selle eest antakse neile ilmselgelt andeks veel mõnda aega ka umbes 140% peale lähemal kümnendil tüüriv riigivõlakoormus. Euroopal seda võimalust ei ole ja see tähendabki, et noh, niisugune fiskaalne eelarvepoliitika jätkusuutlikkus on palju olulisem Euroopa riikide jaoks kui Ühendriikide jaoks.
Võime lõpetuseks resümeerida nõnda, et ka isegi siis, kui need tollitõkked siin lähemal ajal tõusevad, tõenäoliselt süsteem veel mõni aeg kohaneb, dollari ja Ameerika kesksus finantsmaailmas ülemäära ei muutu, ja me siis kõik nii ettevõtjate kui tarbijatena lihtsalt kohaneme uue hinnarežiimiga nii öelda.
Me oleme hämmastava majanduspoliitilise eksperimendi keskel. Ma ütleks, et midagi sarnast lägi maailm siis, kui Nikita Hrusšov hakkas maisi kasvatama. Täna noh, on tegija natukene teine, tal on pisut rohkem juukseid peas ja see mais on AI. Võiks arvata, et noh, huvitavaid uudised tuleb kindlasti palju, aga noh, ilmselgelt see niisugune mõnevõrra mõõdukalt öeldes julgem majanduspoliitika toob kaasa väga palju õppetunde, millest siis järel tulevad põlved nii ühel kui teisel pool suurt vett kindlasti saavad ka õppida.
Jälle on tunne, et lõpetame tõdemusega elama huvitavatel aegadel, on see nüüd hea või halb, ma ei oska veel öelda, aga igatahes sai tüma taas kord väga huvitav intervjuus Peeter Lükmel.
Aitäh!
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Koos Donald Trumpiga sai esmaspäeval täit tähelepanu ka presidendi suurrahastaja, maailma rikkaim mees Elon Musk. Kui Trumpism on niigi legitimeerinud radikaalsed poliitikat, siis Musk suutis laval visata õhku lausa mitu natsitervitust, ilmad keegi oleks sellest liiga suurt numbrit teinud. Et mõista Trumpismi ja nii nimetatud magaliikumise suhet äärmuslike sümbolitega, läksin Tallinna ülikooli, et rääkida semiootika professori Daniele Monticelliga. Saate esimeses pooles sai kuulaja nüüd ülevaate Donald Trumpi majanduspoliitikast, sellepärast, et eks see tariifipoliitik on üks suuri asju, mis hakkab Euroopat mõjutama, aga üks teine suur asi ja võib-olla mõnes mõttes veelgi suuremasi on kogu selle trumpistliku või maga liikumise selline, ütleme siis, semiootiline keel, et kui esmaspäeval toimus Donald Trumpi ametisse vannutamine, siis ma julgeks ikkagi öelda, et seda sündmust jäi varjutama ärimehe Donald Trumpi suurrahastaja Elon Muski selline, ma ei oska öelda, joviaalne tervitus rahvale, mida mõni nimetab siin Rooma saluudiks, mõni nimetab natsitervituseks täitsa otse. Ma võibolla põgusalt kirjeldan, kuidas see välja nägi. Ta võttis oma parema käe, pani selle südamele ja viskas ikkagi väga selgelt 45 graadise nurga all ülesse, nii nagu natsid seda kolmveerand sajandit tagasi tegid. Kõige selle juures jääb meid nagu saatma see, et hästi lihtne on öelda, et millest te räägite, tegu ei ole mingi natsi tervitusega, nagu Elon Musk ise ütles, see tuli tal otse südamest, millele siis viitaks see, et ta kõigepealt oma käe eksele rinnale pani, aga lõppkokkuvõttes on kõigi nende parem radikaalsete liikumistega selline jällegi natsi sümboolika või selline mingi teatav pseudo tasand või selline plausible deniability, nagu inglise keeles öeldakse, eks ole selline usutav eitus, et saab öelda, et ei olnud, aga samas ütleme internetis natsid rõõmustasid ja vaatasid, et noh, see on meie mees, et kuidas teie üldse nagu seda kõike vaatate, et üks asi on selline igapäevane ajakiranduslik pilt, aga just see nii-öelda see märkide keel, et need märgid ikkagi tähendavad midagi.
Jaa, kindlasti ja ma arvan, et see protsess on juba pikka aega nagu tegelikult käinud, mõned seostavad seda nagu sotsiaalmeediaga, mõned üldse selle noh, informatsiooni üleküllusega, mis meie ühiskondas on, aga selge see, et ühel pool need märkid devalveeruvad, see tähendab, et saab kasutada igas olukorras ilma, et oleks vaja nagu vastutus võtta nende tähenduse osas, et nad oleksid just kui, noh, semiootikas me eristame tähistaja, eks siis see, mida me näeme või mida me kuuleme ja tähistatav see, mida, millele see viitab, nagu see tähendus, mis sellel märgil on ja noh, paraku on juhtumas nii, et need märkid kasutatakse nagu nad oleksid, noh, tühjad tähistajad, millele ei ole just kui tähendus, aga paraku seda tähendus ei suuda üks inimene nagu kustutada, nii et kui ma viskan seda tervitus, no aktiveerub kogu see, seda ajalugu, mis selle sama žestiga seotud on ja nii nagu te ütlesite alates Rooma impeeriumi legioonides kuni siis fasismi ja Mussolinina, kes võtsis seda märki kasutusele ja siis omakorda siis Hitler ja natsism, et on väga raske nagu nüüd siit pärast öelda, et sorry, ei olnud tegelikult nii, nagu vaid ma mõtlesin täitsa midagi muud ja noh, ma arvan, et aga samas on võimalik, on muutunud võimalikuks ja see on see, mis teeb natukene mure, et selles mõttes, et see võimalus kasutada sellised märkid vabalt, avalikult ja ilma vastutusele, nagu, ilma vastutus võtmata või ilma ei keegi võtaks vastutusele, et see on tõesti nagu päris midagi, mis on, ja, mis tekitab veidi kõhedust ja mis seostub selle nende samade ideoloogiate mõttes normaliseerimisega. Et,
ja see on huvitav sellepärast, et ma tean, et tihti peale, kui just ameeriklasi vaadata, siis ameeriklased on mõneti šokis sellest, kui keegi enda meelest, noh, eriti purjuspeaga teeb näiteks Saksamaal turistina head nalja, mõtleb, et viskab käe üles ja sellele järgneb väga ränk reaktsioon ja siis on selline tunne, et noh, et meil on Ameerikas ikkagi sõna vabadus ja kuidas niimoodi on võimalik, et see on kõikest käe, noh, lihtsalt üks žest on ju, et kuidas seda saab nii-öelda põhimõtteliselt kriminaliseerida. Aga tegelikult siin Eestiski võiks aru saada, et võtad ühele poole põllu tööriista, eks ole, sirbi ja võtad teisele poole ka tööriista vasara ja viskad nad risti, eks ole, ja järsku on selline sümbol, et inimestele tuleb meelde, eks ole, pool sajandik kannatusi, et selles mõttes nagu te ütlesite, sümbolitel on ju väga sügavad tähendused.
Jah, muidugi ja on raske nendest tähendusest nagu läbivad või noh, mõõdavad. Ja, aga ma arvan, et noh, need samad reaktsioon, et see ongi olnud need noh, liberaalide nagu reaktsioon, eks, nagu need, keda noh, nii Musk kui Trump noh, vihkavad. Et see, mis on juhtumas praegu on see, et moodustuma on selline no, kuidas seda nimetada, musta internatsionaali, Musk ongi jooksnud appi AFD-le Saksamaale valimiste jaoks, nad ikka väga teadlikult söödavad oma valijaskonnale sellised signaalid, sest nad teavad, et oma valijaskonna hulkas on päris palju inimesi, kes sümpatiseerivad nii-öelda. Aga noh, jälle selle teise avalikuse eest, nad noh, suurema avalikuse eest, nad ikka väidavad, et see nii ei ole. Nagu, et see on siukene skisofreene nagu käitumine mõnes mõttes, aga see on väga teadlik. Et ma arvan, et see suur viga, mida me oleme teinud siiamaani, on see, me oleme nalja teinud visanud nende asjade peale. Et oh jah, nad on lihtsalt rumalad, teevad oma tantsukesed ja oma žestid ja ütlevad oma lollusi. Aga tegelikult ei ole nii, nagu me näeme. Sellega võib tänapäeva maailma väga kaugele nagu minema. Nii, me peaksime uuesti hakata mõtlema sellele noh, sõnavabaduse kontekstis ikka nagu selle vastutusele ka, mis meil on nagu märkide kasutamisega.
Inglise keeles on see hea termin, mis mulle meeldib, on dog whistle, eks ole, koeravile, ehk siis vile, mille sagedusi üksnes koerad kuulevad, eks ole, ja mis tekitabki selle topelt momenti, et natsid saavad aru, aha, meie mees, aga samal ajal saab teistele, eks ole, öelda, et noh, mis asja, mingit häält ei tulnudki välja. Et mõnes mõttes ma tunnen, et see mure või see tuumküsimus, milleni me püüame jõuda, on ju tegelikult selles, et jah, kui me võtame neid lihtsalt selliste lihtsameelsetena, eks ole, et nad lihtsalt loobivad neid asju üles sellepärast, et ma ei tea, liberaalidele närvidele käia, et siis tegelikult samal ajal me nii-öelda tolereerime ja tolereerime seda kuni selle hetkeni, kuni noh, sellel on reaalsed tagajärjed, et kui ma mõtlen ka selle peale, et kus ole, et tõepoolest Elon Musk toetab Saksamaal AFD-d ja ma saan aru, et AFD on nüüd siis kasutusele võtnud termini Biodeutsch, mis siis peaks olema selline nii-öelda uus mõiste aarjalasele või midagi muud sellist, et selline nii-öelda tõsine valge nahaga, eks ole, sakslane ja me tegelikult näeme, et jah, praegu võib öelda jälle, et noh, issand mingi interneti värk, eks ole, mingi Twitteri postitus, aga tegelikult see kõik viib mingite järgmiste sammudeni, see on ajaloos viinud järgmiste sammudeni ja tegelikult on mingid hetked, kus võiks kuidagi sekkuda ja öelda, et see ei ole okei, aga siis on kuidagi jah, selline lihtne vastukriitika, et mis te nüüd lähete närvi mingite suvaliste asjade pärast.
No sellepärast mõtlen, et me peame hakkama väga tõsiselt suhtuma, sest lõpud ja lõpus need samad nii-öelda naljad on viinud need jõud ikka ütleme riikide no, võimule nagu. Paljudes riikides, läne ühiskonnas ja noh, Euroopas on praktiliselt igal pool need jõud nagu võitnud valimisi ja ütleme see mainstream konservatiivsus ka on liigunud kõvasti nagu ikka sinna paremale, nii et see risk, et ütleme mingil hetkel kõik need asjad, mis järjest normaliseeruvad, kanaliseeruvad juba mingisugusse no, väga selgelt autoritaarsesse ja võibolla isegi vägivaldsesse nagu protsessi, no, see on täitsa olemas, me näeme seda Ameerikas praegu, mida hakatakse, no, räägitakse deporteerimisest, no, tühistatakse sellised no, Ameerika demokraatia põhja panevaid nagu väärtusi nagu sünnijärgne kodakondsus, et ei oleks, Ameerikat ei oleks kui sünnijärgne kodakondsus, kui ei oleks olnud selline asi nagu sünnijärgne kodakondsus. Nii et sümbolite ja märkide kasutamisel ja väärkasutamisel on ikka täitsa tagajärje.
Aga kui me vaatame seda asja võibolla natuke rohkem sellisest politoloogilisema nurga alt, et jällegi ma meenutan, kui ma ise vahetult enne valimisi USA's käisin ja noh, tõesti me käisime eks ole, läänerannikul San Franciscos, Philadelphia's, New Yorkis ja nii edasi ja väga suurel osal inimestest, kes ka ise ennast liberaalideks pidasid, nende suur mure oli selles, et siin on võõraid inimesi, kes tihti peale on ka ütleme selliste kriminogeensete kalduvustega ja ka sellistel muidu nii-öelda tsentri inimestel tekib see tunne, et meil on vaja korda, meil on vaja, eks ole, et asjad toimiksid, et tänavad oleksid puhtad, et ei oleks kuritegevust ja narkomaaniat ja tegelikult see selline, noh, mõnes mõttes mingi sellise nagu baasvajaduse rahulduse otsimine, siis tegelikult ka legitimeerib väga palju just siis teiselt poolt sellist liikumist, kus jah, öeldakse, et noh, me teeme tänava puhtaks, eks ole, aga mitte üksnes, me ütleme sulle ka, et valge inimene on ikkagi üks ja ainus õige inimene ja me need pruunid inimesed koristame siit lihtsalt ära, sest et nemad on kriminogeensed. Et see õrn tasakaal mõnes mõttes selle vahel, et meil on olnud sellised ka, ütleme, Euroopas näiteks tsentripoliitilised jõud, kes ka tegelikult ise vastutavad selle mingi düsfunktsiooni eest meie ühiskonnas, aga siis need lahenduse pakkujad tegelikult, noh, ütleme pool rehkendust selles mõttes teevad ära, et ütlevad inimesele, et me teeme tänavad korda, eks ole, aga noh, see ülejäänud pool rehkendust on juba tegelikult selline väga fasistlik, et kuidas nagu ütleme, kuidas teie näete, ütleme, ühtpidi jah, võibolla selliste liberaalsemate jõudete nagu vastutust selle olukorra eest ja veelki enam, et mis see siis nagu tsentri nägemus tegelikult siis nagu nendest asjadest nagu võiks olla, sest et noh, tundub, et see kuidagi pendel läheb nagu ühest äärmusest teise.
Ei, ma arvan jah, et selles mõttes ega ei ole nii, et parem populistid ei oleks tõstatanud noh, tõsised probleemid, on tõstatanud loomulikult tõsised probleemid, millega teised ei ole, ütleme, hakkama saanud, mõnes mõttes, no ütleme, klassikaline sotsiaaldemokraatia on täiesti no, ignoreerinud mingi hetkeline probleemid, mis on seotud immigratsiooniga ja teisel pool siukene liberaalne parempoolsus on omakorda ignoreerinud need probleemid, mis on seostunud no, inimeste nüüd vaesustumisega, et no, näeme seda väga hästi Eestis, nagu, no, kus no, jälle räägitakse, et kärpime, no, kus me kärpime, no, et selles mõttes noh, ma arvan, et selles mõttes on natukene edasiminek on see, mis toimub siin, et noh, ma ei tea, Lääne Mets on hakkanud räägima seda, et kui, noh, kui veel pea maksma, siis maksku need, kellel raha on. Et selles mõttes, et, et nii liberaali kui sotsiaaldemokraatid on lihtsalt inimesi nagu lükkanud eemale nagu sellest, noh, ja nad on ajanud väga sellikene elitistiku poliitika paljudes mõtetes ja mitte muistunud nagu rahva nagu muresid ja siis on tulnud need parem radikaalid, kes ja oma populismiga on tõesti nagu inimesed enda poole saanud, aga ja see teine pool ongi see, mis praegu on muret nagu teeb ja ma arvan, et seda, siin peaks vaatama no, maailma arengud. Ma näiteks on jäänud viimase aeg päris palju nagu mõtlema selle kogu selle Israeli ja Palestina konflikt, kus see asi on päris paradoksaalne olukord, kus me oleme jõudnud. See olukord on see, et internatsionaalne parem äärmuslus toetab Israeli oma, ütleme, väga julmas tegutsemises. Netanyahu on sellest rahul, sest lõpus need parem äärmuslased on valitsevad, päris mitu riikid juba. Ja opis süüdistab antisemitismis need no, vasakliberaalid, kes Israeli praegu kritiseerivad. No vaat see on see konstellatsioon, kus me praegu oleme. Ja nüüd, no, kas see on sellepärast, et on mingi uus suur vaellane, kui enne oli juudid, nüüd on araablased või nagu no, ma ei tea, moslemid. No, võib olla, aga ma arvan, et see päris antisemitism, see, mis viis nagu kaasikambrites ja kõik, on ikka seal kuskil olemas ja ootab jälle oma hetke. Nii et no, see mäng, mida praegu et see sama Israeli parem äärmuslik valitsus mängib, on väga kahtelase väärtusega. Nii.
No ja kui nüüd kuidagi punuda kokku ja vaadata ka tulevikku, et me veel räägime sellistest ja paremäärmusluse ilmingutest kui mingist teatavast meemist just, kui eks oled on väga sellises nagu internetikultuuriga kuidagi lahutamatult seotud, aga teisalt, kui te vaatate nüüd, ma ei tea, järgmise näiteks 10 aasta perspektiiv, et kus suunas poliitika laiemalt liigub, pidades ka silmas tõepoolest seda, et tegelikult immigratsiooni surve vaesematest maadest rikkamatesse maadesse tõenäoliselt oluliselt ei vähene, oma rolli mängib siin kindlasti ka kliimamuutus tulevikus, et kas me ühiskonnana oleme kuidagi võimelised mingit radikaalsust, noh, tõesti tulguda paremalt, tulguda vasakult, aga kas me oleme võimelised seda kuidagi nagu tasalülitama ja nendest asjadest veel normaalselt rääkima või on see kuidagi ajalooline paratamatus ja tragöödia, et me liigume mingitest noh, kataklüsmilistest sündmustest mingi perioodilisusega, nagu me jõuame kuidagi sinna tagasi ja me peame läbi elama midagi tõsiselt kohutavat selleks, et me saaksime aru, et need asjad ei ole nagu mingi nali. See on muidugi väga selline kuidagi mingit düstoopiat maaliv küsimus, aga lõppkokkuvõttes, kui me vaatame ajaloos nagu tagasi, siis mingid sündmused tunduvad hästi loogilised, aga neis hetkedes oli väga paljudel inimestel võimalus kuidagi sekkuda või häält teha ja vähemasti mõnedes ajalooetappides on need jäänud tegemata.
Ma arvan, et siin on üks tähtis moment on see, kas me suudame sellest tõejärgsest nagu ajastus kuidagi hakata tasapisi väljuma. Ja ma arvan, et siin me oleme ka siin vähemalt humanitaarias kogu selle postmodernismi ja nii edasi. Me oleme kuidagi... No, ma ei taha öelda päris aitanud kaasa, aga soodustanud seda tõejärgse ajastu nagu tekkimis. No, idee on olnud alati see, no, võt, nüüd kõik on konstrueeritud keele poolt, see tähendab, et no, kõik asjad on alati tõlgendused, faktid just kui ei oleks olemas. Ja see on täpselt see, mida no, parem populistid on hakkanud kasutama. Nii ma arvan, et... proovime tuua tagasi ikka faktid ja mingil määral ka tõde. Et ka ma mõtlen, noh, ma ei tea, ülikoolides teadustöös oma õppetöös, et et näidatud ikka, noh, mingid asjad on nii. ei saa need räägida, noh, mustvalgeks, et see on see, mis praegu on juhtunud ja mis praegu mille vastu meil praegu väga, väga suur nagu immuunsus ei ole, nagu et inimesed on noos uskuda igasugused asjad, mida neile räägitakse, et ma arvan, et praegu on noh, teadlaste eesmärk ja humanitaarteadlaste ja sotsiaalteadlaste eesmärk on tegelikult noh, tagasi tuua seda noh, ütleme tõest tattavus ja selline ja nagu faktide ütleme kontrolli nagu sellist nagu loogika selle asemel et edasi ajada oma millega ma olen ka nõus nagu aga noh oma noh väga konstruktivistlike nagu vaated et seda võib teha ma ei tea akadeemias noh me teame kõik et need asjad noh paljud asjad tegelikult ei eksisteeri aga tõepoolest neid noh konstrueeritakse noh, ühiskondlikult aga samas mõned asjad eksisteerivad ja nagu see et ma ei tea et 2014. aastal oligi Venemaa sõdurid seal Ukrainas et seda ei saa nagu noh eita või et Biden et selle esimese Trumpi inauguratsioonis ei olnud billions ja billions nagu inimesed eks ju nagu need on täitsa nagu siukesed selged nagu faktid kas me suudame niimoodi kuidagi veenda inimesi, et nad peaksid alati sellest lehtuma, siis kui nad kuulavad, ei tea, poliitikud ja kõik, aga no, me teame, nagu kui no, sellised inimesed nagu Elon Musk juba on ostanud no, sotsiaalmeedia, juba dikteerivad, mis seal toimub ja ei mitte räägida kogu sellest tohutust rahas, mis on selle Trumpi valimise taga ja teame, kui palju raha ostab ikka, nagu, et ikka inimesi, et noh, kas tõde suudab nagu selle rahale vastu panna. No, võt, see ongi meie tükkene, kus kui ülesanne, nagu, et proovida nagu liikuda sellesse suunda. Ja ma arvan, et siin teadlased vastutavad, aga võibolla veel rohkem või sama palju vastutav ajakirjanikud tegelikult. Mulle tundub, et meedia ei ole olnud sugugi, ka mainstream meedia ei ole olnud sugugi selle ülesanne kõrgusel. Tegelikult vastupidi ta on päris tihti minna läinud nendele absurdsustele nagu, no, järgi ja no, selle, me teame seda klikki jälle raha küsimus, nii palju kui klikitakse raha tuleb. Ja inimesed kipuvad klikkima just neid kõige no, arulagedamad tükid.
Lõpetus me peame ikkagi tunnistama, et kui lind näeb välja nagu part ja praegsub nagu part, et siis me võime ikkagi järeldada, et tegu on pardiga, mitte me ei pea dekonstrueerima teda mingiteks tükkideks ja leidma, et võibolla tegu pole üldse linnuga, nii et ma arvan ka, et selline teatav parema väljendi puudumisel, sest ka see on omakorda selline paras mitmetähenduslik asi, aga ütleme see kaine mõistus tuleb meile ikkagi aegajalt tappi ja kui tõesti miski näeb ikkagi väga ebanormaalne välja, siis tuleb seda ka välja tuua, aga Daniel Amati Celli, aitäh selle intervjuust.
Aitäh, kutsumus.
Ja selline oligi see kordne saade. Nagu ikka tegid selle Karl Edward Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Suur aitäh kuulamast ja ilusat nädalavahetust!